Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok... Eller, vent, sa du nei? Du vet at Fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift, da.
Et godt råd fra Apotek 1. For noen pollenallergikere er sesongen allerede i gang, og mange vil kjenne på nysing, rennende nese og kløende øyne. Er du plaget av allergi, har Apotek 1 tabletter, nesesprayer og øyedropper som kan hjelpe. Skyll øyne og nese med saltvann regelmessig, og skal du ha vinduet åpent, bør du dekke det med et pollennett. Kom inn og få råd på ditt nærmeste Apotek 1, eller chat med oss på apotek1.no. Apotek 1. Vår kunnskap, din trygghet.
Er det enkelt nok for kundene dine å betale? Med betalingsløsninger fra Svea kan du tilby samme fleksible løsning på nett og i fysisk butikk. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.
Velkommen til Fasong Krim Podcast.
Vi er to krimbesatte jenter som savnet akkurat denne podden, så vi lager den selv. Jeg heter Nora.
Og jeg heter Heidi, og denne uken skal vi til Norge. Lytterne våre har bestemt, så hold pusten, for jeg skal dykke ned i forsvinningen til Per Wålnes. Hei, Nora.
Hei, Heidi.
Hva har du gjort med introen?
Jeg fikk sånn.
Det var dritkul.
Jeg gjorde litt annerledes.
Ja.
Og her kickeren. Jeg var spent på om du kom til å se det, men trynet ditt bare avslørte alt med en gang.
Ja.
Men det, det litt morsomt, fordi at vi hadde jo babygråt på introen
ja.
Vår.
Ja.
Og så sier venninna min Robin til meg, vet du, at det der kommer du til å fjerne. Fordi at hun har jo da gutt på 3 år, mm-hmm. og hun fikser ikke høre på babygråt. Hun liksom, det skjærer hjertet, sier hun.
Ja.
Så jeg plages ikke av det. Og Nei. Nå, i tillegg, og dette her er ganske sykt.
Ja.
Fordi hvem sin gråt er det?
Nei, hvem er ikke det? Det kan ikke være Astrid.
Det er datteren min, ja. Vet du. Jeg har rett og slett brukt gråten til datteren min. Sorry. Er jeg syk i pæra?
Du er syk i pæra.
Jeg er det, ja. Ok, ja. Jeg bare sjekker.
Det burde du vite med.
Nei, jeg bare tenkte, er dette helt sadistisk, eller er det... Men altså, det var jo veldig pen gråt.
Ja, jeg synes det.
Og slapp av, folkens. Jeg har ikke klype henne i armen.
Nei.
Hun grein, og så tenkte jeg bare... Og så trykket jeg bare på record, så det kom et par liksom gråt før jeg rakk å trøste henne.
Ja.
Og det, sånn er det, baby gråter. Og at jeg tilfeldigvis trykker på record, det gjør meg ikke en dårlig mor av den grunnen.
Ja, nei, herregud, jeg tenkte jo mer, herregud, det høres nesten ut som det er sånn der god gråt, sånn der lattergråt.
Ja, ja. Hun var ikke veldig fra seg.
Nei.
Og så faktisk, dette her tok jeg opp for sikkert 2-3 måneder siden. Så jeg har hatt det på telefon, og så nå, det var noen som skrev at den introen er ikke noe god i øra,
Nei.
Og jeg har jo egentlig vært enig i det, og jeg har hatt lyst til å fikse den lenge, så nå fikk jeg ut fingeren, og gjorde litt annerledes, og dempet de lydeffektene litt, så ikke de blir så veldig eksplosive,
ja.
Og da tenkte jeg, faen, jeg har jo det der gråteklippet.
Og så har vi Bella som er med også.
Ja, det er ikke Bella da. Jeg har ikke tatt av Bella.
Nei.
Men ja.
Vi later som.
Var ikke det også gøy?
Det var gøy.
Også, dritkert. Ja, så du liker min intro.
Jeg liker det.
Ja.
Ja.
Så hvis noen har noen tanker, send oss. Jeg lurer på hva dere syns.
Oh.
Sikkert ingen som hadde lagt merke til det, hvis ikke vi hadde snakket om det, kanskje?
Nei, det er kanskje sånt. Vet ikke. Eller bare, det er noe annerledes, men jeg vet ikke helt hva.
Ikke sant?
Det er liksom noe til å klø litt her og der, men du vet ikke helt hvor på kroppen.
Ja. Godt sagt. Ja. Nå har vi jo stilt litt inn på disse mikkene. Det skjønte vi ikke noe av sist, så hadde vi nok med å finne ut hvordan vi skulle ta opp.
Ja.
Så fortsatt ta gjerne imot tilbakemeldinger på lyd.
Yes. Det føler jeg er viktig. Skulle vi nevne noe om... August, vet du?
Ja, august, vet du?
Ja, august, vet du?
Ja, ja. Det skal vi jo.
Ja.
Det skal jo arrangeres en podcastfestival i Drammen med norske podcaster. Og der er jo vi med. Og det blir da dobbeltsjekke med en kalender at datoen riktig, men det vel 25. august.
Ja.
Torsdag 25. august, klokka 8.
Ja.
På en kafé på papirbredden som heter Hos Solveig.
Ja, det var det der, ja.
Hos Solveig. Solveig. Ja, ja. Klokka 8. Og vi headlinere den dagen. Vi føler oss veldig høye på pæra, egentlig. Ja. Så hvis du bor I området, eller du har lyst på en tur, så ta en tur til Drammen torsdag 25. august klokka 8. På kaféen Hos Solveig ligger veldig, veldig kort avstand fra togstasjonen. Det typ, ja, hva tror du da?
5 minutter å gå, kanskje.
Jeg håper å si 4, men ikke sant, dere skjønner, det veldig, veldig nærme. Så det bare å komme. Og dere, det helt gratis.
Ja, og det live for første gang.
Det live for første gang. Yeah. Jeg og Heidi skal fortelle dere, det har vi ikke finnet godt av nå. Vi skal fortelle dere nå, live. Men til dere som bor oppe I nord, vi vet jo faktisk det noen der også, så vil det bli tatt opp, og vi kommer til å publisere den episoden.
Ja, det litt hyggelig så, for dem å få med seg hvordan vi live også.
Live-opptaket kommer på Spotify, men det veldig, veldig hyggelig om dere vil sitte I publikum og lage litt god stemning.
Ja.
Herregud, jeg ganske gira.
Jeg selv. Ja. Jeg kjente litt på det før jeg reiste hit I dag, så herregud, tenkte jeg skulle på live nå. Herregud. Jeg kjente det knøyt seg I magen da, altså.
Ja.
Men gøy blir det.
Ja.
Ja.
Vi ønsker gjerne god stemning og positive mennesker rundt oss for å roe nervene.
Ja.
Ja. Og dere slapp av, det øl I krana, og det vin der, så helaften.
Helaften, noen boller hvis du har lyst på det.
Jo. Ja, så det klart at det jo mange andre live-innspillinger, for det jo en festival, og det foregår på en måte alltid I god avstand til hverandre og fra togstasjon, sånn at det mye å få med seg, og arrangementet helt gratis. Så skal man først ta turen, så kan man jo sjekke ut noen av de andre tingene også.
Og det litt morsomt at det litt forskjellige typer podcaster. Det ikke bare true crime. Vi har jo selvfølgelig bare true crime, men
så klart. Men det mye forskjellig.
Mm. Ja, du, Nora, har jo ikke hørt om denne Per Vågnes-saken.
Nei, du har faen messa om det I noen uker nå.
Det har jeg. Vi har jo fått flere henvisninger, eller tips heter det vel, kanskje.
Henvendelser?
Henvendelser, noe der. Om denne saken, og... Det finnes jo ikke veldig mye om denne forsvinningen her, men jeg har sett på NRK, der har de en dokumentar om denne saken, og det den jeg har brukt som research da.
Ja.
Så har du egentlig sett den, så har du hørt episoden.
Men de har ikke hørt deg fortelle.
Det har de ikke, og ikke dine vittige innslag heller.
Og det viktig.
Det veldig viktig, det har vi finnet ut av.
Uffa meg. Armin.
Oh yeah.
Ja, da klarte jeg ikke å holde kjeftet.
Nei, faen. Ja, men ikke nok med det, men vi hadde jo huene lytterne som vurderte å hoppe over huen I England.
Amanda
Knox-saken.
Yes.
Og hun angret ikke for det når vi kom med disse morsomme bæsjegreiene våre.
Altså...
Ja, men det var jo komisk da.
Utrolig vittig. Og så var det bare 2 uker etterpå eller noe, hvor jeg snakket om en annen sak, hvor det også var bæsj.
Jeg vet.
Altså.
Det ikke en tilfeldighet lenger.
Nei, det begynner å se ut som en mønster,
ja. Ja, det gjør det.
Ja.
Vi blir smartere med denne podden over
tiden. Ja, så neste drapssak, eller neste liksom sånn, hvis det skjer noe drit da, i drapene nå, så kommer vi til å bare, men... Var det en bæsj der?
Ja.
For den kan man jo undersøke for DNA, og gjerningspersonen bæsjer.
Jep. Ja, den saken her ganske lang, så jeg kan jo for så vidt begynne litt.
Ja, sånn før du har vel delt den opp?
Jeg har delt den opp.
Ja. Så da får de nå første del, og så neste uke så får de
andre
del.
Ja.
Det spennende vår første dobbeltepisode.
Ja, det det altså.
Ja.
Ok, du klar, Nora?
Jeg klar. Ja, vet du hva? Jeg så jævlig klar. Du har snakket om dette så lenge. Ja. Jeg overmoden.
Balsfjord kommune ligger I Troms og Finnmark fylke, og per 1. januar I 2017 har kommunen en befolkningsantall på 5685. Her finner du fjell, skog og isbrer, og ifølge meg så ser det ut som et postkort.
Ja, det tror jeg på.
Ja, Norge på sitt vakreste der altså.
Ja.
Ifølge kilder trivdes ikke Per I Balsfjord. Han holdt seg mye for seg selv og var taus I møte med andre. Men gjennom hobbyen hans så fikk han mye venner I hundemiljøet. 26. november 2011 hadde Per 50-årsdag. Samboeren inviterte inn til bursdagsfeiring, hvor hun inviterte kun inn sine venner.
Hvem hadde 50-årsdag?
Per.
Og samboeren hadde ordnet fest for den, og ikke bedt hans venner?
Nei. Det noe som folk har reagert på veldig ettertid. Dette også siste observasjon av Per, annet enn fra samboeren. Det vil si, samboeren mener at han har vært rundt og, eller hjemme da, i tider i noen dager etterpå, men fra sikker observasjon av flere enn bare henne, så dette siste dagen.
Yes.
1. desember 2011, som da jeg har gått litt tilbake i kalenderen, som en torsdag, ringte samboeren til Per til politiet for å melde han savnet. Per hadde vært borte allerede i ett døgn. I samtalen forteller hun at Per dro hjemmefra mellom klokka 10 og 11 på kvelden, onsdag den 30. november. Mm. Altså dagen før da. Mm. Hun var hjemme med begge barna, så det var derfor hun...
De har barn.
De har barn. Mm. Hun mente at Per hadde reist for å kjøpe røyk, og at det ikke var uvanlig for han å reise av gårde i dårlige perioder. Per kunne være borte i flere dager for å ta bilder eller trene med hundene, for han driver jo med hundeopptrett.
Jo, da, men sier han ikke fra?
Nei.
Å, nei.
Nei.
Og han er sånn en.
Han er en sånn en. Mm. Det lengste Per hadde vært borte før da, var 3 dager i strekk.
Du, da hadde jeg vært så eitrende på banna hvis jeg var samboeren hans.
Ja. Tenkte jeg å bare stikke av gårde i 3 dager?
Det ikke greit.
Nei. Men denne gangen dro Per uten hund og uten fotoutstyr. Noe som gjorde samboeren bekymret når han ikke kom hjem. Hans psykiske tilstand var heller ikke så bra den aktuelle dagen.
Ok.
Hun forteller videre at han ofte ikke pleide å si fra når han dro noe hos det. Familien til Per har litt ulikt syn på hva de trodde kunne ha skjedd med han. Hedda Kristiansen, som storesøsteren til Per, det vil si hun halvsøster, fikk en telefon fra politiet hvor hun blir informert om at Per meldt savnet. Politiet spør så videre om Per suicidal, siden samboeren mente at han hadde reist for å ta livet sitt.
Ok, men når du sier dårlige perioder, og det ikke var uvanlig at han stakk, hva mener du med dårlige perioder? Mener du for hans egen mentale helse, eller mener du i parforholdet?
Jeg tror det litt begge deler, ja.
Men, de henger gjerne sammen.
Ja, men jeg tror det var litt sånn, hun spiller vel litt på det psykiske tilstanden han er. Det det som er litt merkelig med denne saken her, da. For folk rundt Per, som kjente den godt, og både familie, de litt sånn splittet. For mange mente at han ikke var suicidal, mens noen tror at han var det, for han sa det mange ganger, eller ja.
Oh ja, okay.
Så det litt sånn splittet meninger her.
Ja.
I hvert fall, Hedda, hun sier nei, tvert imot. Han var redd for å bli tatt livet av.
Oh.
Et par måneder før Per forsvant, da, så hadde han sagt, hvis jeg blir borte i mer enn 3 dager, så må du gi beskjed til politiet at jeg har blitt trua på livet. En navngitt person hadde sagt at han ville ta livet av meg.
Oi.
Videre så sier Hedda til Per, ja, ja, Per, men det jo sånn man sier når man sinna.
Hedda, du må reve dere vennene dine.
Ja, det. Ja.
Oi.
Per derimot han var fortsatt overbevist om at dette ikke stemte. Liz Hansen, som kusine til Per, hun kjente jo Per veldig godt, fordi de hadde vokst opp sammen og feiret jul og bursdager hos besteforeldrene. Hennes reaksjon når hun fikk vite at Per var meldt savnet, var at det ikke var unormalt av han å bli borte et par dager. På spørsmål om han hadde noen selvmordstanker, så svarte hun at det hadde han hatt mange ganger. Søndag...
Så ikke tenk på det, liksom. Nei, det har han hatt mange ganger, han Per. Det går fint.
Ja. Søndag kveld, det vil si 4. desember, fikk politiet inn en melding om en bil som var observert ved Smalakelva i Lavangsdalen. Jeg må unnskylde uttalelsene mine her, for jeg vet ikke om jeg sier det helt riktig.
Det spiller ingen rolle om det en japansk sak, eller om det en sak fra Nord-Norge. Nei. Det like vanskelig for Heidi, og det må vi respektere.
Ja, jeg har ikke vært der før.
Nei,
nei. Det mye rare norske ord på ting også.
Ja, men mener du det har vært lettere hvis du hadde vært der?
Jeg tror det, for da hadde jeg hørt uttalen fra folk.
Vi sier det sånn.
Ja. I hvert fall den bilen her ble finnet i cirka 5 mil fra der Per bodde.
Er vi nå på den forsvinningen etter 50-årslaget, eller er vi på den første som du snakket om i november?
Nei, nå er vi... Det her etter Per forsvant.
Etter 50-årsdagen?
Ja, etter 50-årsdagen.
Ok, ok.
En patrulje fra Tromsø blir sendt ut, og de oppdager fort at bilen da låst. Så fort de får konstatert om at bilen faktisk tilhører Per, blir det satt i gang en stor leteaksjon i fjellene.
Mm. Og hvor lenge har han vært borte nå?
Skal vi se, det var... dette 4. desember, og så ble han meldt savnet 1. desember, 3 dager etterpå. Da.
Oh, ja, ok.
Mm-hmm. I følge den første dagen var det cirka 40 personer fra ulike frivillige organisasjoner, som Sivilforsvaret og Røde Kors, som leitet. Det ble også tatt I bruk dykkere, småfly, hunder, helikopter, droner. Altså alt ble satt inn her. I 5 dager leter de I området uten funn. Politiet betraktet saken som en savnet sak med 3 mulige forklaringer. Da 1. At vedkommende kan være utsatt for en ulykke. 2. Vedkommende kan ha tatt sitt eget liv. Eller 3. Vedkommende kan ha forsvunnet frivillig. For det jo faktisk lov.
Ja.
Ja,
ja, ja, ja selvfølgelig. Men ja. Ikke noe av disse scenariene her. Det mistenkt at han utsatt for noe kriminellt?
Nei, nei. En hypotese derimot manglet.
Ja, ikke sant? Ja.
Ja. I 2004 fikk alle politidistrikter I Norge instrukser om hvordan savnede saker skal etterforskes. Når personer meldes savnet, må politiet ha for øye at det kan ligge straffbare forhold bak forsvinningen. Binder politiet seg I innledningsfasen for sterkt til bestemte teorier om årsaken, kan viktige spor og informasjon gå tapt. Nå var vi skikkelig...
Det er grundig
forklart her.
Ja.
Ja. Under leteaksjonen og 3 måneder frem I tid har politiet som utgangspunkt at det ikke har skjedd noe kriminellt bak forsvinningen.
Hva sa du, I 3 måneder?
3 måneder.
Oh, ja.
Politiet har I ettertid vært ydmyke og sier at det undersøkelser som burde vært foretatt.
Ja, sa du.
Sier du det? Like ved bilen til Per ligger det en liten elv. Der oppdager en redningsdykker et funn som skaper flere spørsmål enn svar. Bilnøklene til Per.
Oi!
Mm. Bilen ble kun gjennomsøkt for å se om det var noen spor som tilsa hvor eventuelt Per kunne være.
Men de undersøkte bilen før de fant nøklene. De har brytet seg inn I bilen.
Godt
de må
spørsmål.
Ha gjort det. De okay. bare, å nei, denne bilen låst.
Ja, du, det... Altså, sånn jeg skjønte, så hadde de ikke det. Men det jo ikke... Du, det var veldig godt spørsmål, Nora.
Hmm.
Mm, ja. De undersøkte derimot ikke bilen for eventuelt fingeravtrykk, DNA eller blod. Bilen blir så overlevert til et familiemedlem,
ja.
Og så kjørt tilbake til Pers samboer.
Ja, men så greit. Da har vi jo komplett forspilling av bevis.
Ikke sant? Politiet sier igjen I ettertid at denne utleveringen aldri skulle ha skjedd, og at bilen burde vært beslaglagt.
Altså, ja, de ikke veldig proffe oppe I dette, synes
jeg. Nei,
nei. Jeg synes litt synd på dem også. De ja. Bare, oi, ja, nei, det skulle aldri vært gjort. Ja. Oi, ja, nei, det burde vi gjort. Å ja, den teorien, den burde vi jo ha hatt med. Ja. Altså, det veldig mye å legge seg flass for
her. Ja, ja, ja. Og de har jo holdt på ekstremt lenge, og så mye ressurser de har brukt her. Men det de steppa da, de der grunnleggende, som de har på en måte ikke gjort så veldig grundig, føles det ut som.
Nei.
Når familiemedlemmer skal flytte bilen, dukker det opp enda en rar ting.
Nei.
Jo, jo. Bilen nesten tom for diesel. Hun må til og med låne diesel av sivilforsvaret for å få kjørt den tilbake. Sammen med lue og votter lå det også en kjørebok I bilen. Denne pleide Per å bruke for å skrive ned når han fylte diesel på bilen.
Oh ja.
Og da det litt merkelig å kjøre bilen tom for drivstoff hvis man veldig nøye med å føre opp drivstoff for bruket. Du ikke enig?
Jo,
ja.
Men hvorfor gjorde han det og jobber han med bilen?
Sikkert.
Altså, kjører den og skriver av på skatten,
Det en kanskje? Litt sånn kassebil, hvis du skjønner.
Ja, ja, ja. Hva jobbet han med?
Han var hundeoppdretter.
Ja, ok.
Ja, så han hadde, jeg vet ikke.
Kanskje.
Kanskje.
Ja, men da har han jo sitt eget foretak, og da kan skrive ja. Alt mulig på skatten, ikke sant? Så det sikkert derfor han så nøye.
Mest sannsynlig. Og det virket ikke som om han var veldig storforbruker, han Per, men han hadde mye penger, selv om han var trygg da. Vi kommer tilbake til det.
Ja.
Flere vittner har gjort ulike observasjoner av bilen. Noen av dem ble ikke avhørt før mange måneder etterpå. Utifra disse opplysningene får politiet et bilde av at bilen sannsynligvis blir parkert der natt til den 30. november. Det vil si da dagen han sist ble sett av samboeren.
Når var bursdag? Det var da et par dager før sikkert. Fordi at der ble han jo sist observert av offentligheten på en måte, eller flere enn henne.
Jeg mener det var 5 dager før han ble meldt savnet.
Okay.
Så ja, jeg litt dårlig på dator og sånt, men jeg har skrevet den ned.
Ja,
men,
ja, ja, mm. ja, det bare, jeg også dårlig på å huske hva du sier, ja, så jeg spør.
Ja, det bare spør jeg. Selv om det tar 3 måneder før politiet mistenker at det kan ha skjedd noe kriminelt, det flere som prøver å varsle om dette. Flere vittner sier at politiets svar, eller dem sitt svar da, til dem, var at det for tidlig å ta imot sånn informasjon.
Å oh, ja.
Det, ja.
Ja, det mye å legge seg flatt for.
Ja, dokumenter viser at politiet analyserte 4 lydopptak den 26.6.2011, som ble funnet på Pers datamaskin. Der kommer det frem at det var en konflikt mellom Per og en nærstående bekjent.
Dette et halvt år etterpå?
Det, ja. Okay. Før, før.
Før? Før. Ja, ja, de lydopptakene var fra juli?
Ja. Ja, okay, ja. Okay. Konflikten skal blant annet ha dreid seg om Pers hundeoppdrett. Konflikten eskalerte da Per anmeldte mannen for produksjon av hjemmebrent.
Jaha.
Ja. Anmeldelsen ble senere henlagt. Han, denne personen her da, ble aldri mistenkt for å ha noe med forsvinningen til Per å gjøre. Vi hopper litt tilbake i tid, dere. I 2009 flyttet Per, samboeren og deres to sønner fra Ål i Hallingdal til eiendommen ved Sagelv i Balsfjord.
Åja, så han var ikke derfra?
Nei.
Nei.
Når de hadde ankommet, tok samboeren opp kontakten med tidligere venner der, så hun har jo...
Åja, hun er kanskje derfra.
EMS,
hun har et nettverk, ja. Og han har ikke.
Ja. Noen av disse var tilknyttet et miljø som brukte alkohol og rus. Rusmisbruk er jo feil å si. Rusmidler, takk.
Ja,
ja.
Takk, vær så god.
Jeg vil ikke helt si at det her et narkomiljø, men det folk som i full jobb, men liker å feste litt mye i helgene.
Ja, ok.
Ja.
Ja, skjønner.
Per derimot holdt seg for det meste vekk fra alkohol, da han ofte ble litt ufin i fylla. Med andre ord, jeg tror ikke han tørte alkohol så godt.
Nei, men hvilken selvinsikt da,
ja,
å faktisk holde seg unna når du vet at du ikke tåler det.
Jøp. Ifølge samboerens tidligere venner, så sier de at hun ofte klaget på forholdene hjemme. De oppdaget også at hun hadde et forhold på si.
Nei.
Og de fikk beskjed om å ikke si noe til Per.
Ikke det litt sånn typisk at den som klager høyest den som fanten selv?
Jo.
Og så han drikker ikke engang.
Nei.
Og hun er litt sånn der, henger med disse festgjengene sin, og så det hun som klager.
Ja. Det er mye som skurrer her, altså. Når politiet senere ettergår disse opplysninger i sin drapsetterforskning, konkluderer de med at samboeren innledet et forhold til sin framtidige ektemann.
The plot thickens.
The plot. Mange reagerte på samboerens oppførsel etter forsvinningen til Per. Hun virker ikke lei seg og holder ikke folk oppdatert engang. Ikke familien. Ifølge henne selv hadde hun mer enn nok med jobb, barn og hundene. Enda folk hadde tilbudt seg om å hjelpe. Mm-hmm. Så for eksempel veldig mange venner av Per elsket jo hunder, ikke sant? Holdt på med det samme selv, så de bare, ja, men vi kan gjerne hjelpe deg med hunden og fôre dem. Og...
For Per hadde venner.
Ja.
For det virker jo som han kanskje ikke hadde det når de innflyttere, eller han innflytter,
ja.
Og han ikke fikk vennene til å komme i femteårslaget sitt, eller hun ikke inkluderte de, så tenkte jeg at han kanskje ikke hadde så mange.
Nei.
Men han hadde det.
Ja. Innen hundemiljøet da, så skaffer han seg sikkert veldig mye venner. Hedda kjemper en veldig hard kamp for Per. Hedda, det da halvsøsteren.
Ja.
Ja. Hun var jo tross alt storesøster. Hun grillet til og med samboeren på telefonen, og det var faktisk så mye at samboeren følte seg trua.
Samboeren til Per?
Ja. Hedda spurte moren sin, altså deres felles mor da, som Per og henne har, om ikke hun kunne be politiet om å sette i gang en drapsetterforskning, siden da moren var den nærmeste pårørende. De kommer frem til å ringe en venn av Per som heter Johnny Nordmann. Ifølge moren mente hun at Johnny og Per kunne jo ha reist til Paris sammen.
Og hvilke indikasjon har han på at det kunne være tilfelle?
Det var litt det at hver gang Per skulle reise bort, eller om det var lange turer i forhold til bil, eller reise til utlandet, så var det alltid Johnny han ringte da. Men hvorfor
hun har...
Ja, Paris. Jeg skjønner ikke helt hvorfor det var greia, men det kan hende at moren var såpass gammel at hun lagde sin egen sånn... Ja, men det kan jo bare være at de ute og koser seg på reise. Hedda bestemte seg så for å reise oppover og spør om Johnny vil være med. Hun bor da i Ål i Hallingdal.
Åja.
Hun søstra, ja. Johnny sier at han ikke vil være noe hobbypoliti, men han vil selvfølgelig kjøre Hedda. 14. desember 2011 ankommer Hedda. Hun vil selv se hva som kan ha skjedd. De ankommer huset til Per, hvor samboeren gir dem en klem. Huset består av et hovedhus og et anneks, hvor Per tilbrakte mesteparten av sin tid i annekset. Han bodde så å si i dette annekset.
Oi,
ja.
Men du, nå spesa jeg ut litt. Var det i februar hun dro opp?
Desember, 14. desember.
Oi, ok, så det var faktisk bare to uker etterpå da?
Ja. Hedda spør samboeren om hun kan se seg rundt inne i annekset, hvor samboeren da svarer «Nei, politiet hadde sagt at det kun var de som fikk lov til å gå inn dit». Hedda gikk så bortover over jordet for å gjenskape en tur hun hadde hatt med Per sist gang hun var der. Plutselig legger hun merke til et oljefat, noe hun synes var litt merkelig. I tillegg så hadde det kommet nysnø, så hun så at det hadde vært brukt ganske nylig. Oppi oljefatet så hun det lå rester av en sko og noe som så ut til å være klær. Det lå også masse gjenstander rundt dette oljefatet da. Hedda er så smart at hun tar opp telefonen og begynner å filme. Plutselig hører hun samboeren rope på henne, Og uten at det skal virke så veldig mistenksom, som går Hedda tilbake da, til samboeren.
Fantastisk, jeg liker Hedda.
Ja, hun også. Nå sier samboeren at hun får lov til å gå inn i annekset. Hvor da Hedda sier, jaså, har du pratet med politiet?
Ja, oi, Hedda, ikke da, du kan gå inn i annekset, ja. Bare ikke gå rundt på jordet der.
Nei.
Annekset, det
Annekset, det går fint. Ja,
fy faen, ass.
Og nå Hedda spør, ja, har du pratet med politiet, eller så sier samboeren, nei, jeg gir deg lov. Det så mye...
Samboeren, den allmektige.
Ja.
Du får lov av meg.
Ja, du får lov av meg. Det skulle gå 11 måneder før politiet gjorde tekniske undersøkelser på eiendommen. Det nesten et år etterpå, liksom.
Det mye å kritisere her.
Ja. Tilbake til Per 50-årsdag, altså da bursdagen. Eller, ja. Vi ikke helt tilbake enda, men I hvert fall denne dagen her blir en sentral rolle I politiets etterforskning.
Ja.
Det var 6 personer på festen, da inkludert Per.
Hvilket heidundrende slag!
Ja. Alle gjestene kommer I samme bil, og en av dem samboerens nye kjæreste. Han heter Bjarne Leo Skogeng og blir kalt hundepasseren.
Og på dette tidspunktet så vet ikke vi, eller Per, eller noen at det hennes kjæreste.
Nei.
Bortsett fra vennene hennes visste.
Ja, noen veninner og litt sånt, de visste dette her.
Å fy faen, og det 50-årslaget til Per, og det 6 gjester der.
Ja.
Og han ene kjæresten til samboeren hans,
ja.
Og de andre 4, eller 5, vet det. Men Per vet ingenting.
Nei.
Stakkars,
jeg får vondt altså. Jeg kommer til å nevne at han er en sentral rolle I hele saken.
Bjarne.
Han Bjarne, jeg kommer bare til å si hundepasseren.
Hundepasseren.
Okay. Hundepasseren. Det også 2 som kompiser han som med på denne festen her.
Kompisene til Bjarne?
Ja, til hundepasseren.
Og det er festen med Bjarne og samboeren.
Skulle tro det.
Fy faen.
Ja. Det 2 kompiser han, og så det en som heter Leif Olei Strømstad, som venn av samboeren samt hundepasseren.
Ja, ikke sant. Ja. Ja. Det deres fest.
Det deres fest, det det jeg sier. Det hun har bare invitert sine venner.
Aha.
Ja. Gjestene kom cirka 8, hvor de spiste og drakk noe brennvin. Ifølge avhør av hundepasseren, så sier han at Per sa under festen at han skulle sørover. Han skulle levere en hund I Ålesund, ellers var det ikke snakk om at han skulle reise noe sted. Under festen får Per mange gratulasjoner over telefon, hvor han virker glad og fornøyd. Terje Vesterli ringer for å gratulere Per med dagen, og politiet mener dette det siste sikre livstegnet fra Per.
Det litt vittig.
Ja.
Folk ringer og bare, gratulerer med dagen av Per. Jeg skulle så gjerne vært der, men jeg ble ikke invitert selv.
Nei, ikke sant? Det rart at Per ikke reagerte på det her.
Ja, men det kan jo være han gjorde det da.
Det kan være, vi vet jo ikke. Ifølge Terje sa Per at han hadde det kjempebra, og han drakk en del alkohol. Dette mente Per var greit fordi han stolte på de som var der.
Ja, men Per drikker jo egentlig ikke.
Nei, det rett og slett. Per var I annekse under denne samtalen, men mot slutten så regner da, altså han Terje med, at Per må ha gått på utsiden fordi han hørte hundene veldig godt, samt at han hørte at noen ropte på Per.
Mm.
Per avtalte med mange at de han hadde pratet med på telefonen, da, at han skulle ringe dem opp igjen dagen etterpå, noe som da aldri skjedde.
Mm.
Noen prøvde faktisk å ringe han opp igjen dagen etterpå, men de fikk aldri svar. Tilbake I huset det god stemning. De sitter og ser på YouTube, og hundepasseren og samboeren sitter og tekster seg imellom.
Å, herregud.
Det helt
sånn. Det så mange røde flagg.
Det så mye røde flagg her at det jeg skjønner at det mye som skurrer I denne historien her.
Ja.
Plutselig blir det en krangel mellom Per og samboeren, hvor da hundepasseren stepper inn.
Ja, han gjør vel det.
Ja. Samboeren mente at Per begynte å være ufin, men om hva, det ville ikke gå nærmere inn på. Resten av gjestene fikk roet ned både hundepasseren og Per, og en av de mente faktisk, nei, det skjedde aldri noen krangel på den festen her, men han var jo stupdrita, og så han klarte jo ikke å se forskjell på opp eller ned.
Og de vennene hennes, den ruser seg jo ikke bare på alkohol.
Nei. Til slutt fikk de hjulpet Per inn I senga, altså det vil si I annekse da.
I annekse, ja.
I annekse.
Der han bor, stakkars.
Ja. En av gjestene sover over, samt da hundepasseren, og når gjesten våkner ut på dagen, da, så ser han at hundepasseren ligger på sofaen og sover. Han vekker han og spør om hvor det blir av samboeren og Per, og hundepasseren svarer at festen den varte helt til 6 om morgenen, så han visste ikke hvor de var, men mest sannsynligvis så lå de og sov. Ifølge denne gjesten virket alt normalt da han dro litt senere.
Men Heidi, hvis du våkner på en fest, og jeg spør deg, du, hvor Joakim for eksempel, så svarer jo du, jeg vet ikke, sover sikkert.
Ja.
Men han bare, ah nei, festen varte til klokka seks, ja. Så mest sannsynlig, altså du trenger ikke en hel avhandling. Det mest naturlig når du akkurat har våknet her og sier, faen, jeg vet ikke.
Sover sikkert. Ja, ikke sant?
Ja, jeg synes det var et merkelig svar.
Ja, jeg synes det også. Jeg hadde
mest sannsynlig, så, ikke sant? Ja. Nei, du hadde jo ikke det.
Nei, hadde ikke det. Hadde ikke det.
Han vet noe.
Han, ja, det selvfølgelig er det noe greier her, vet du. Ja. Det politiet tror da, at... 23:30 eller 23:21 så avslutter Terje sin bursdagshilsen på telefon.
Ja.
23:28, altså underkant av 10 minutter etterpå, og en time fremover så ser de på videoer, det kan de se da på sånn YouTube-blogg, ikke sant?
Ja, se på bloggen,
ja. Ja. Og ved midnatt så skriver hundepasseren to sms'er til samboeren, det vil si at de satt og tekstet hverandre. Politiet tror krangelen må ha oppstått et sted mellom 00:43 og to timer fremover. Fra cirka klokka 02:30 skrus festmusikken på igjen, og politiet kan anta at det kan ha skjedd noe her. Kripos etterforsker Nils Arne Mehammer mener at folk på festen ikke har sagt alt. Det kan jeg være enig
i. Ja, men kort inn på de sms'ene. Vi kjenner ikke innhold, eller?
Nei, ikke politiet vet sikkert det. Men det har ikke kommet.
Jeg vil så gjerne vite.
Jeg vet det. Fra festen da, til Per blir meldt savnet, så går det 5 dager.
Ja.
Så da fikk vi svar på det.
Ja, men samboeren mener jo at
hun har sett den i de 5 dagene der. Så i flere dager etter denne bursdagen prøver venner og familie å få tak i Per. Til og med datamaskinen som Per bruker daglig blir aldri logget på. Det kun samboeren som sier hun har sett han etter festen. Det blir sendt faktisk 3 sms'er fra telefonen til Per etter festen.
Ja.
Men telefonen har aldri blitt funnet. Så der kan du ha vært samboeren for eksempel.
Ja, eller men hvis du forsvinner i moderne tid, så har du jo med deg telefon.
Ja, jeg tenker jo litt sånn, ok, den vet at det 3 sms'er som har blitt sendt fra hans telefon, men kan de ikke se hvor den telefonen har pinga?
Ja.
Det tenker jeg, for da kan de jo se, var det på gården, eller var det da hvis han kjørte rundt og...
Og vi vet ikke noen av de sms'ene.
Nei.
Nei, men for...
Noen dager før Per forsvinner blir det hørt skudd i området der han bor. Det en mann som driver skytetrening på et jord i nærheten, som Per ikke liker. Han klaget selvfølgelig til politiet om det her. Per møtte faktisk opp på døra til denne mannen, hvor han spør vedkommende om vedkommende da har en rifle.
Men var dette her etter festen?
Ah, faktisk. Nei, du, det det som da.
Ja.
Det sikre, for jeg snakket jo om at det her var jo noen dager før Per forsvant, så jeg tror det her på en måte et annet vittne som bare har kommet frem og sagt det her. Så da kan det jo på en måte stemme at Per har vært på gården, siden det men det står jo bare noen dager Per forsvinner. Men det da fra festen, eller om det fra hun ringte inn og meldte han savnet, det vet vi ikke.
Nei.
Ifølge denne mannen da, så spør Per om han kan gi beskjed neste gang han skal trene. For da kan han lære Per å skyte. Per sa aldri om hvorfor han ville ha skytetrening, og mannen ville faktisk ikke hjelpe Per, og han har heller aldri blitt avhørt av politiet om denne hendelsen. Familien til Per skjønner fort at det noe galt da samboeren begynner å selge tingene til Per.
Å, herregud.
I ukene etter hans forsvinning forteller venner av samboeren at hun ville avvikle kennelen, og dette kan jeg jo på en måte skjønne, for det 12 voksne hunder der og 5 valper.
For et spettakel.
Ja, det veldig mye. Venner av Per prøver å hjelpe med å omplassere hundene, og en venn da, la merke til en spesiell detalj. Ikke nok med at hundepasseren alltid var rundt samboeren, men plutselig hadde de matchende ringer.
Å, jaså du.
Ifølge denne vennen så hadde samboeren sagt at hundepasseren hadde flyttet inn for å hjelpe henne. I avhør sier samboeren at de forlovet seg 1. februar 2012, men politiet finner i netthistorien hennes at hun høsten, da før Per forsvant.
Nei.
Hadde søkt opp soulmates-ringer, vennskapsringer og forlovelsesringer.
Idiot.
De finner også en kvittering på at hun kjøpte ringene et par måneder før Per forsvant. Tilbake til Lavangsdalen. Det hører liksom ut som det Lavangerdalen, men ja.
Lavang eller Levang?
Lavang. Lavangsdalen i et ord.
Lavangsdalen?
Lavangsdalen. Ja. Etter at letaksjonen ikke ga noen resultater, bestemte politiet seg for å reise til huset i Sagelv, der da Per og samboeren og barna bor. Det hadde nå gått 10 dager siden han var meldt savnet. De gjør ingen grunndyre undersøkelser av stedet, men de sjekker en av Pers datamaskiner. De finner ingen spor som peker på at Per har forsvunnet av egen fri vilje. Før politiet drar derfra, legger de merke til at netthistorien på Mac'en slettet. I løpet av desember tar politiet beslag I noen av Pers datautstyr.
Ja, fordi Per hadde googlet «How do you know if your wife is trying to kill you?»
Ja, det, ja. mest sannsynligvis.
Du bare den, sletter vi.
Ja. De undersøker også økonomien til de to. De søker også om innsyn I Pers teledata, men får avslag fordi det en forsvinningssak og ikke mistanke om noe kriminelt.
Men det vel politiet som bestemmer hva mistanken Gi ja. En tillatelse, tenker jeg.
Ja, men det tydeligvis at det må ha noe litt sånn som det må ha ransakelsesordre, ikke sant? For ja. Å få tilgang til noe, så må de også ha nok grunnlag for å kunne få innsyn I sånt, tenker jeg. Og det var sikkert regelverk på dette.
Teledata, mener du liksom telefoninformasjon?
Ja. Ja. I januar gjør de noen avhør I saken, men fortsatt tror de ikke at Per utsatt for noe kriminelt. 4. mars skjer det noe på et utested I Tromsø, som endrer status på etterforskningen. To venner av parret, da altså Per og samboeren, sitter og prater om saken hvor de diskuterer om hva som kan ha skjedd. Den ene sier at samboeren hadde spurt han om hjelp til å ta Per av dage, a.k.a. drepe han. Samboeren hadde gått til denne mannen sommeren 2011, spurt han eller om han visste om noen som kunne kvitte seg med Per. Denne mannen trodde ikke at samboeren var så seriøs på det aktuelle tidspunktet, men I ettertid har han begynt å lure. Etter mye om og men fikk den ene kompisen overtalt den andre til å fortelle dette til politiet. Under grundigere etterforskning viser det seg at mannen ikke hadde husket riktig tidspunkt. Det var ikke sommeren 2011, men sommeren 2010. Altså året før.
Året før.
Ja. Ifølge mannen så var han ikke så veldig glad I politiet, og derfor ville han ikke involvere seg med dem da, eller I denne saken. Men han avga sin forklaring. Samboeren hadde også kommet til han med forskjellige forslag om hvordan Per kunne bli drept, som å skyte han, kvele han eller forgifte han. Hun hadde også mange ideer på hvor man eventuelt skulle gjøre like. Og han hadde til og med foreslått Myra bak huset, så jeg vet ikke helt om han spilte med samboeren, eller om han var seriøs, eller... Det vet jeg ikke.
Han trodde kanskje det bare snakket hypotetisk.
Ja, det kan godt
men
være.
Altså... Men altså... Er... Ja. Samboer. Ja. Hva med å bare slå opp, da? Jeg gammeldags,
eller? Nei, det... jeg jo. Hvorfor ikke? En av planene var å arrangere et innbrudd hos Per, og at han da skulle dø under ranet. I november 2010, ett år før forsvinningen til Per, får mannen e-post fra samboeren med bilder av Pers musikk- og fotoutstyr. Det var verdigjenstander som skulle bli brukt som lokkemat for å sette I stand ranet. Mannen forklarte også at han hadde fått en nøkkel av samboeren til da Pers studio. Den skulle bli brukt av de eller dem som skulle bryte seg inn uten at da Per våkna. Politiet spurte rett ut dette vittnet om hvorfor samboeren ville ta liv av Per. Han kunne ikke si for sikkert, men antok at det var fordi Per mishandlet henne. Han har aldri sett Per vært voldelig mot henne, men han hadde reagert på holdningen hennes rundt Per. Hun gikk veldig stille I dørene og gjorde seg veldig liten. Ifølge han hadde hun prøvd å ta livet av Per et år før han forsvant. Han hadde blitt bedt om å kjøpe 1 gram heroin til samboeren, noe han da gjorde. Noe som han gjorde med henne. Hun skulle så blande noe av dosen I maten til Per for å sløve han ned, og deretter sette en sprøyte med resten av stoffet. Det skulle da se ut som en overdose.
Ja.
Drapsforsøket gikk ikke helt etter planen, og I politiets dokumenter finnes en Skype-melding som samboeren sendte til vittnet. «Please, hjelp! Han nok så sløv, men hvis han våkner, klarer jeg det ikke alene.»
Som samboeren hadde sendt til dette vittnet?
Ja. Ifølge avhør med samboeren tar politiet dette opp med henne, og hun sier at det hele var en spøk. Altså, ikke kom og si at det bra nok, da.
Hva da?
Ja. Nei, kjenner jeg blir matt.
Ja.
Vittnet blir aldri straffeforfulgt I denne saken. Nei. I 115 dager har saken blitt etterforsket av politiet I Troms. De har en del troverdige vittner I saken, men ingen faste beviser. Politiet ber nå om hjelp. 26. mars 2012 kobles Kripos inn I saken. Det nå en drapsetterforskning.
Ja.
Og totalt har det gått 4 måneder.
Men hva fikk dem til å gå for drapsetterforskning? Hva fikk dem til å endre status?
Det var på grunn av de to vennene som pratet sammen. Og at det vittne her da, som faktisk da, du, by the way, samboeren hans har prøvd å tatt livet han I flere år.
De som snakket sammen på det utestedet I Tromsø.
Ja, de velger å ikke arrestere samboeren. Eller ransake hjemmet til Per.
Nei, for det gjorde de jo ikke før 11 måneder etterpå.
Nei. Dokumenter viser at gården var under opppussing før Per forsvant. Og den opppussingen her fortsatte også I en periode etter at Per var meldt savnet.
Mm-hmm.
Politiet antar at eventuelle tekniske spor kan ha gått tapt, og at de nå må endre strategi.
Det grunnlaget for ikke gå gjennom gården? Ja. Jo, ja. Jeg ser poenget, men det virker jo sløft å ikke undersøke det grunnligere da.
Ja, det gjør det.
Kunne jo hende liksom.
Ja, ja du vet aldri. Og selv om det opppussing, så vet det kan jo ligge ting der uansett. Ja, men altså,
du pusser ikke alle flater opp samtidig.
Nei.
Nei.
Nei, det gjør ikke det. Så hva synes du? Det var del 1.
Fuck! Fuck! Jeg synes synd på lytterne våre, for de må vente helt til neste uke. Ja. Men du og jeg, vi trykker bare på stopp, og så trykker vi på rekord igjen, og så får jeg høre resten.
Ja!
Ok, så oppsummering.
Ja.
Ja, hvor vi nå I saken? 4 måneder etterpå så ble det gjort om til en drapsetterforskning, men de ransaket ikke huset før det hadde gått 11 måneder.
Ja. Så nå det da Kripos.
Nå det Kripos, ja. Og det kanskje greit, fordi det lokale politiet, signe deres sjel, liksom, men de nok kanskje ikke så drevne på akkurat dette.
Nei, altså, jeg tror kanskje de har blitt litt blinde og hatt litt tunnelsyn.
Ja, ja.
At de må ha noen friske øyner inn I saken.
Alltid lurt.
Ja.
De har nok kanskje kjørt seg fast der, ja.
Ja.
Så nå, når vi fortsetter da, så det, så følger vi Kripos sin etterforskning.
Mm, ja, kanskje det. Ja, de med I hvert fall.
Ja.
Ja. Så det veldig spennende sak dere, og det masse jeg ikke har fortalt enda.
Å, herregud. Men hvordan gjør du det med bilder denne her uke da?
Du, det har jeg sittet og lurt på selv.
Ja, skal du legge ut liksom noen bilder hver uke, eller hva
kanskje
tenker du?
Kanskje det. Ja, spørsmålet hvor mye bilder det finnes om alt det her. Per greit nok, men det jo en grunn til at jeg sier samboeren, og
ja,
for hun vet ikke hvem jeg
Nei, nei,
det går aldri ut med noen hennes.
Ja. Ja. Men bare legge ut et bilde av Per da?
Ja. Jeg kan legge ut et bilde av Per, for eksempel, denne gangen, og så
kan du
legge ut resten, neste uke.
Oi, oi, oi. Ja.
Spennende.
Hva synes dere om todelt episode, folkens? Sikkert jævla frustrerende I dag, men neste uke, da blir det like her.
Da blir det bra, vet du. I hvert fall får du binge oss.
Ja. For jeg eventuelt venter med denne dagens til neste uke.
Ja. Det kan være. Eller så kan dere bare glede dere til neste uke.
Og som for ordens skyld, Heidi, du tar en liten oppsummering I begynnelsen av neste episode.
Ja, det gjør jeg.
Sånn at ikke bekymre dere for at dere kommer til å glemme alt.
Nei. Jeg skal holde dere oppdatert I neste episode.
Ja. Greit. Lik oss på Facebook og Instagram og følg med der med etter bilder. Vi tar gjerne imot 5 stjerner både på Spotify og spesielt iTunes.
Ja.
Vi har 4,8 på Spotify, veldig fornøyd med det. Så det jeg delte på historien her dagen.
Så det.
Mm. Og så har vi 2,7 da på iTunes.
Ja.
Det var en liten jodelstorm I fjor høst som gjorde at vi dumpet veldig langt ned, men nå virker det som...
Det har jobbet seg oppover.
Ja, det har jobbet seg oppover, og alle tilbakemeldingene vi får nå jo utelukkende positivt.
Ja.
Så hvis dere gidder og dere har et Apple-produkt, please gå inn og hjelp oss å få opp den scoren på Apple.
Ja.
Det hadde hjulpet veldig.
Veldig.
Nå har vi på en måte... Vi har jo kommet et stykke, Heidi. Mm. Nå skal vi headline en podcastfestival, og vi har jo blitt kontaktet av på en måte folk som har lyst til å samarbeide med oss og sånn, og det hadde sett veldig mye bedre ut for oss om den scoren hadde vært litt høyere.
Litt høyere.
Please. Nei, men da snakkes vi neste uke. Hold pusten I spenning.
Oh, yes. Ha det.
Det enkelt nok for kundene dine å betale. Med betalingsløsninger fra Svea kan du tilby samme fleksible løsning på nett og I fysisk butikk. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.